Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le Modibo
dogal len fi tay ji ni mardi 9 mai 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen koy deglo ci allodakar.com radio allodakar.net diko deglo ci plateforme sociale yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonline radio.net delicast.com bu ngeen nekké Canada ak Amérique territoire américain yi mun ngeen ko deglu ci sen téléphone ci 518-781-2227 su ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi akhlu immigré yi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi alors ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis le colo ak calpe électronique KPI bi len di dimbali ngène fay directement seni facture ci Sénégal facture ndox facture courant ak facture lu mu meunti don yonné sen njabot xaliss direct ci sen compte KPI ñom ñoñu ñoy sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi len di yégal ni tay ñi ngi don wéccé ko dollar bi 598 francs CFA pour 1 dollar 598 lolou lañ do wéccé ko xaliss bi tay Banque de l'Habitat fi ci États-Unis ñoy partenaireu émission Bandiar and ci aussi ak sunu partenaire les maisons RZK yeen ñi bëgg jënd kër wala appartement joko len ak les maisons RZK topoto len an buñu démé ba dossier bi jeex closing cost bi frais de fermeture de dossier bi $3,500 lañ len di fayal gratis les maisons RZK ñom tamit ta ci partenaire lañu bok auditeur yi bismillah d'abord di nakarlu li nga xamni tay amna fofu ci rewma ci Dakar ci ngor ciowul souf sosu fi yekati won fitna ba fan yele ñu genn ciow lolu mo deki wat ba amna ci ben ci doomu ngor kuñ fa rey yu alkati rey fetal lañ ko door mudé diko naxarlu diko metitlu en situation bi woné lu fi Sénégal tolo dañu défone force de défense et de sécurité gendarmerie ak alkati dañuy ar sénégalais nekatuñu ci dynamique bobu dañu nek ci dynamique fat ray sénégalais ku jog di ñaxtu ku jog di kaas sa place nekatul kasso sa classe ma nga ci seigne sa place mi ngi ci cimetière yi legi lolu mo am li dé ci Sénégal légui ci mbeugélu askan bi di ñaxtu di wax leen naxadi li ci dé bari na deku droit dañ ko salfañi ñi nga xamni askan bi ño dajalé sen xaliss di leen solol di len fay salaire jox len ngannaay pour ñu ar len ñoñu ñoo wëlbeutiku légui di ray askan bi situation bu doy war mo am ci réew mi dañ ñu bëgg gëm lo ni ciowli affaire Ousmane Sonko le ak Adji Sarr ak Barthélémy Diaz ak Mambay Nian ak Frédéric Napel ak yenn juge corrompu dañu bëgg won ni lolu moy vrai problème dedet problème Sénégal problème droit la problème salfañi ak ak yellefu askan wi problème justice la réew mi nekatu république fa am luñu fokati ci loxo askan bi diko laaj askan bi bëgg ñu délo ko ko am ben groupe bu ndaw buñ fi wolu won en 2012 tek ko ci sen loxo ñoñu ñoko fokati ni duñ ko délo jël nganna yi jubale ko ci askan ni dañu nek ci rewum tyrannie te tyrannie fu mu sax jam du fa am nekatuñu ci république ndaxte république dafa wote gouvernement wu askan wi pour askan wi mais liñu gis gouvernement wu ben groupe la bu Macky Sall jité niko Ousmane Sonko di waxé bari wuñu ñoñu ñoy xoxatal askan bi ñoy yobbu fitu askan bi ñoy metital askan bi légui pousse nañu mbir mi ba ñi ngi ray askan bi be ku jog di ñaxtu ñu fétal la nga dé tay ci ngor wa ngor dañu genn di ñaxtu tak der yi nu len du ngeen ko fi ñaxto genné ay balu fétal tiré ko ci kaw nit ñi ba kenn ci ñom ci wa ngor fatu na fa ray nañ ko li moy situation bi am rewm Macky Sall genn na wax waxewuko RTS te bu ko fo waxon bu fo demone diko fo wax ken duko deg ndax RTS ken deglu waye dem na ci RFM waxukay Youssou Ndour difa wote jam bañu ray xalé bi ba bari gennul bala ñuy sox fetali bañu rayé bañu soxé fetali ba ray ci xalé bi ci la dogu genn wax mu woné hypocrisie bu kémané ndax ñoñé dem wara def maintien de l'ordre bañuy dem dañuy yobalé ay fétal yuy réyaté gaz lacrymogène doyatul lif doyatul li len doy légui moy bal réel tel nga daanu dé tyrannie deug mo installé au Sénégal té installé wu fa tay dé gis nañu ci gannaaw ay ñaxtu yo xamni lu tollu ci fukk ak ñent ci benn bobu rek waxu ñu yenen ni fukki nit ak ñent ñak nañ ci seen bakan ba demb ba tay fouras dadi xidde enquête amul situé ñu responsabilité xamuñu ki tiré xamuñu ko reey jéemuñu ko sax saytu bu kenn jugé wax jëmele ko ci groupe bobu ngank rewmi kenn ci ñom jog ni dañ ma tuumal dañ ma fenal ñu yëkëti ci fitna tribunal mobiliser sen justice def li ñuy def fukki nit ak ñent dé yok ci ki ñi ray tay tribunal du am enquête du am dara du am lolou nonou budul république il faut ñu wax ma lu mu doon lolou moy tyrannie nak liko fi meuna jele askan bi moko fi meuna jele ndax askan bi buñu toge sen keur ku ne nan sama yonewu ci dinañu dem jamono ba tyrannie bobu da la fekk sa bir kay ci sa soufu lal ñu def la comme ni ñi def xalé bi tay fofu ci ngor da nañ le tirer bal nga dé dotul jar sax ngay ñaxtu dotul jar sax nga nek ci téléphone bi di wax wala ci Facebook di wax terani bobu dialogue du ko régler ay serigne duñ ko régler askan bi révolution bokoy régler jog genn jambarlo ak nguur gi fi ne groupe bi nga xamni ño ngank fi mu ne rew mi di ci def lu len neex ku len neex ñu ray ku len neex ñu tejj ku len neex ñu fagagal affaire ya ngi bëgg bari ñi ñak seen bakan ñi ngi bari bëgg bari waxuma sax ñi ñi xagn seen liberté mais ñi ñi ray Sénégal digënté 2012 ak légui bu yegul témeur néna la war na ko passé digënté gendarme yi ñu fagagal ki nga xamni ba legui gisunu neew kañu sanni ci bir geej xalé bi ñi ray tay 14 yi ñu ray ci yëngatu yi ak ñeneen ak ñeneen ndaw sañu ray wa passif bobu ci banlieue bi ak ñeneen ak ñeneen sénégalais yi tirani yak sina bir sénégal dañu nekk ci jamono bo xamni ken talul ken ken talul atté ken et dama ragal ni ñi ngank nguur gi tay di def li len neex dañ ko xam bu fa amon ay jamono bu dara amé ñu ni france wax nañ ci amérique wax nañ ci france ñu upp problème amérique ñu upp problème yenen dekk yu bari ñoñu upp problème ken du ñew di ñu atté ñun ci suñu bop ñoo mëna atté suñu bop dañuy atté suñu bop moy askan bi genn jambarlo ak ñi nga xamni ñoo ne ci réew mi di réyaté ta ciow du ci bal du tak Macky Sall est allé trop loin. Trop loin. Té dina continuer nak di dem. Fek askan bi ñi ngi tok di sétane. Fek ku nek ya ngi xaar sa morom jog pour nga jog. Macky Sall dina continuer di dem, di avancer. Dina continuer di rayaté dana continuer di tejaté fek askan bi joguñu niko det problème bi légui problème choix la nen boko bëggé lek il faut nga toj nen genn bi askan bi wara def munul ñak ñu ci ñak sen bakan munul ñak buñu fi bëggé jëlé li fi né buñu bëggé tirané bi dak choono jek metit bi gundu xatal bek xëbelaté bek rayaté bek titalaté bi suñu fi bëggé mu deñ peuple bi mo wara jël responsabilité def liñu wara def jëlé fi li fi né buñ ko wék rek ci buñ jappé Ousmane Sonko sénégalais bu né war na xamni combat bi du combat Ousmane Sonko combat wu sénégalais bu néla sénégalais yi dañu wara comprendre li nga xamni mo war jëm ci yalla ji sidi lamine niass don nako wax dekk bi révolution moko mëna changer al makhdoum rabbi yalahu ta'ala anhu don nako wax dekk bi pour mu delu normal il faut ñu sangé ko ak dérèt sang bobu ñukoy sangé ak dérèt mo mëna délo ci suñu dignité de peuple délo ci dignité wu république bi république bu téggu ci dëgg république bu téggu ci yoon république bo xamni du ben groupe ñokoy yor di sonal nit ñi di sonal askan bi di len door ak teje ak fetal dafa jot sénégalais yëngutu wala ñu tok fi ñu tok ba bal yi fekk len fa fekk sénégalais yi joguñu tank ñi ngi tok di sétal tank ñi ngi tok duñu wax tank ñi ngi tok duñu def ben geste yalla néna duma changer condition wu peuple bo xamni bëggul changer condition ko sénégal yépp comprendre war nañu mëna def ben geste war nañu mëna genn wax ni doyna faluñ leen pour ñu ñuy ray faluñ leen pour ñu ñuy tital faluñ leen pour ñu ñuy gund xatal faluñ leen pour ñu ñuy tecc ci kasso yi dafa doy ba mu doye yagna ni ma len koy xewon demb ñi ngi ci guddii yu lendeuma lendeum yaakar biñu amone ci ñen ci kujje politique bi gis ngeen li fi xew buñu toge tay ba Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko di xiro ak ngaayo nga xamni yaakar bi dafa lompoñ fi mu ne tassagul gawma ni tassna mais li intérêt askan bi ak dynamique bi nga xamni taxawal nañ ko jamono yi ñu genn ci kujjek politique bi ci groupe bu opposition bi mënu ñu dem ba yex ci fi tay ñu naan ñu problème amna digënté Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz wala Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ndax mbir momu day di melni la Macky Sall ak ñoñum bëggoon am nañ ko manam di dox ci tanku tass opposition bi degluna Liberté Mlemi Diaz wax dama ko deglo xel degluna li Ousmane Sonko wax deglo na ko ak xel pa xol dañu ñak dego mais rero amu fi trahison amu fi sosalante bi liko war affaireu seitané la te seitané bi kiko saxal moy Macky Sall intérêt askan bi moy Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz dego mën nañu baña dego ci lepp mais mën nañu wara dego ci essentiel bi li nga xamni moy yaakaru askan bi bi teggu sen kaw bañu mëna yéweku ndax Macky Sall daf leen yew askan bi daf ñu yew jaay nañu tubab bi jaay nañu sax kurul tubab xol suñu intérêt jammu Macky Sall du jammu Sénégal tawfiqu Macky Sall du tawfiqu Sénégal il faut que lolu ñu xam ko yalna yalla def dego ci bir opposition bi yalna yalla def dego ak jam ci digënté Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ak ñom ñep ndax lool rek moy ndariñu askan bi fu mëna ni ndax té kat opposition bi buñu sétané ba Macky Sall tasku Ousmane Sonko mi buñu sétané ba Macky Sall tejj ko ci kasso bi dinañu fi tok yenen 50 ans yo xamni askan bi du am jam du am kom du am avancement du ko am gañi heure bi grawna heure bi grawna torop 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 yalla yalla def jam fourier boss
allo
mangi lay
ci ay
nga def way
alhamdulillah
boss deuk ba yeungatu na fi mu ne dey hôpitaux yi médecins spécialistes yi dañuy grève gaña ngay tal pone yek mbalit ray nañu ben xalé tay fofu ñu ngor situation bi toll na fo xamni jaral na sax Macky Sall mu genn demul RTS bi nga xamni kenn degu mu dem ci RFM di fa def appel mbos no jangé situation bi
mani ni xew tay bon bor na yekati senegal jep linga li xew tay ci ngor le senegal yi wara basé wu pour jël fi Macky Sall tay wara nek point de départ pour dégager Macky Sall Sénégal
fourier
taw
xam nga 14 nit fat nañ len fi
dagam
14 nit yi ñu fat mo fi jëlewul Macky Sall ben nit bu ñu fat mu ñu fi jëlé Macky
xam nga 14 nit yi ñu fat la do fay jëlé Macky Sall waye dafa am ñu ci duggot intercalé ci kilifa di rek
ñoñu lor
ñoo bëssé won tension mais jabono bobu su ñoom suñu ci duggul won Macky Sall luñ ko wax heure bi kon heure bi dañ na Macky Sall nekkon nak mais loola amone jabono bi ñu toll Sénégal yi do tut nangoti do tax mané la jugat bi lu ngor li war naa mën a yëkkati dëpp Sénégal tañu bañ ko jàppe rek mbiru lebu ya la mbiru waa ngor la loolu moo yàq Sénégal maanaam kenn ku nekk dañ lay bu sa xeex te xamuñu ni tey suñu jógee ci waa ngor yooyu dem ci ñeneen fii ki xewoon na fi ay fàttaliku jamono Ablaye Wade ci noor kii bi dans le noor la bi ñu jëlee suuf ya joxoon ko ay tubaab xóoma fanaay ay fàttaliku fanaay y avait un mort pour ñu régler problème yi il faut de pour tout il faut que ñu boole problème Sénégal yi yépp régler ndoo ko ci benn problème bu ko déclaré té tay bu ngor bi war na tax Sénégal yépp 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 du il faut que Sénégal ñu xam suñu laaté kenn ñepp jox dina lool bëss buñu ko bëss bu ko Sénégal lay bëss buñ ko bëss buñ ko kawal won Sénégal lay kenn do ko ñu jité té jël té diñu tek ci na kenn nak do ñu yidé di ñu tek fi na parce que li réné bëss bu mo fi laalé kenn Sénégal gëpp jox le peuple il faut que ñu am lolu mais fi nek ni xolal lenga deg affaire xolal ay ngor ge la yam de nit ñi ni ñuy koy di dox te di ci dañ lay seen problème su do ko yaté bu xalat benen région wala benen département wala benen quartier yu bay leena xex ba ñom ñu xey nek di def li ñi def rek defal nga ne xaba ngom limu am ci souf bi Dakaro jëm ngor gogo jëm ay alba jëm côté yoy yeb hein mais wa ko wax nañ ko de nañ nguur yi dañu seddo suñu souf yeb c'est vrai espace pour dess bu dess ñu dañ jël ko ko mo la sax def mais dañ koy fopati ba joko ni melni ko xam ñu gis yapp ah fi nek ni so demé ci région yi soufi la yi jël da ko ku nek dem clôturer def ngandi tol dina la fi moy tolu diw fala moy tolu diw ay ñi nek ci nguur yi ni ya ci tolu jël Yes! You have a television, no? Who wants to say to mom, why is any mom at Abu Dhabi? You know, that's the different little terry. No, it's not, no, me, Ginga Modibo. Affair on Gorby, Senegal, yep, what a good. Yep wara jox yep na région yep wara jox ci bu ñu jégué ba bu ñu jégué Macky Sall da lay sétti loxom ci biir ndam bi nekk di gaay xabala lay xaar ngeen amone ma jox spontané bobu mo amata gul te jogu spontané bob lu melni li am ngor rek ko meuna déclencher
mais est-ce que askan bi ci bopom amati nañu énergie bob ndax te digënté 14 mois yi ak légui amna lu bari lu fi jotto xew amna lu bari lu fi jotto xew lu nit ñi bayéwul xel dañu leen tital xoxatal leen tej kasso dor won len ay nganaay
mais modi raison de plus bu wara dama tax ñu jox raison de plus bu wara mëna ñu jox fi ku fi tok fokk lay japp ñu sa mbokk wala dalu ñu sa mbokk wala sa mbokk ray ñu ko wala jël ñu sa alal wala dal ñu sa kaw nga tax nga tok billahi yaagi nak sa bop gis nga mbir mi ku tok naan accès gul ci man yalla xam na di nga am lu la bex je te le jure di nga am lu la bette ta fi nek ni ha nga fala bëre bi tok ah man da accès gul ci bat ah ndey comme la lu ju wafale la jele la ñe la yoy nonu mo ñu tey lolo ñu tey te gis nga rew dañuy jog bolo su lu bon amé dañuy jog bolo jele fi lu bon lolu da lu bonangi yi dekk bi le lu bona nga ci dekk bi xolal li am ngor u deg sax kilifa yi ngay deg ni ñina ay kilifa di rek yoy deg ko ci kenn deggo di kenn xaba kay la yi nek kenn suñ dañe ba yefi raverse wu ba Macky Sall nek ci problème nga deg yi raare mu jog na ñu lay jog len nak ñu rek lay problème bi gis kilifa yi jog jappal ay arrêté yoy dañ arrêté yoy xolam man tay bima gisé affaire ya non tim nit te dañ nit bir ba mu ki nga door tel bal mu daaru no modi bima gisé xolal bal ci bir tank def pax non dama gis image yi diko xol ak video yi xolal waji ñi dir di day sa door bal tel mu ne tepp daaru jox ter ter di wat tel daaru ci tan ciir les gens regardent dama galé yi tok melni tarfou ni dama galé
tas ñi daw jadd droite ñi daw jadd gauche
billahi kenn ku ne ñu yaangi naan ah comme dalu mo baax na xolal wax nga fi legi wax bu am solo moy bi ngay wax legi ne ñi nga xamé ne ñom ñaan ñaan ñew di wax kenn ku day tang sa bop nga tuddu France tuddu Amérique gis nga parce que réunion yi fi nekkoon loolu la ñu tàmmaloon ak politiciens yi maanaam fu dara amee ci dëkk biir dëkk loolu yooyu ñu régler ko suñu bopp xeex ko dañuy xaar ji ci bitti ñëw wax ndax jàpp nañ ne suñu dirigeant ñooñu rek la ñu ragal ragaru ñu ñun waaw te loolu di dëgg dirigeant yi ñuy dem pays suñ pays ñoom ñële lañ ragal mais ñun ragaluñ ñun ñi de mais c'est le moment nak ñun ñu won leen ni ñun ngeen war a gën a ragal sax ka ñële foog ñu apprendre à régler nos problèmes sans xaar kenn damay dégg man li Mali def laa gëm Mali li mu def laa gëm dañoo jóg seen peuple régler seen problème par A ou par B rek Burkina moo ko jëkk a def Burkina moo ko jëkk a def dégager Blaise bi ñuy dégager Blaise mais da ngay gis ay gars xam ne ñuy jàkkaan ak policier bi door liif bi muy soggalteeg moom ko nga tek mom doore tek mom ba police bi daaru daw do continuer nga konne xex bi police yi di door sen kaw yi konne xex bi ba xamne legui ni mom c'est fini soit dañ lay population bi yepp wala population bi lay ñaar yoy ci am reculer parce que ñi ñu reculer Burkina non la régler sen problème ba dégager ma blesse mo bon pouvoir ko mo ndigi le peuple su joge kenn attanuko mais lolou la sénégalais yi lañ lay xabagut yu lolou lay xabagut peuple su gennon même su yorut arme sax ñepp genn ci mbedd bi amul kenn ci bir kori ñepp genn ci mbedd bi sénégal jëpp malax ni Macky Sall jaaru ñepp genn kola li gennon ci biñu gagné coupe bi li mo la bi gennon biñu gagné coupe dama gëné mo la mom ci gennon Dakar wala mom ci ginnatol bir Sénégal ni gënné won kumbi lim ñi gënné won Macky Sall leer nako né mo la mom ci ginnatol palé ba waxuma la fanan wayé 1 minute du fa def
gis nga lolu gennon ci coupe bi ñu tollu ci jamono yo xamni loolu war na gennat gennuñu dalay won ni askan bi dañoo respecté wul sen bakkan
a lol deugul dañoo dem nak ba tamal ñuko la ñun ku dée du dara ci ñun
waaw fo
manam ak dée ni
waaw fo mo leen mëna génné mais luy ar sen bakkan du leen génné
lolay deug dé li nga wax moy deug dé
fo
ak sala la gëna xamné kérok li gennon ci Sénégal
wala
ñu génné bi Sénégal la rax Macky Sall 1 minute du ko def palé bi 1 minute la du ko def palé
sabar concert musique affaire yo xamni du jëmele rew kanam lolou rek mo meuna genné askan bi dañu conditionné ci ñak respecté suñu bakkat dañu ci conditionné
ça c'est vrai
lolou
xala ñi défé né won 14 yoy ngay non il est mais ñaan ont oublié
mais genné wul
kenn fatte nañ len sax
batolo jola fi suxna fi batolo jola abdoulaye wad fofu lañ ko foron guéné ci palé ba mais ñu japp téy nit ñi ci émotion nan len ya ndogolu yalla
waaw
c'est que dañ doon askan bo xamni dañuy sax sosal yalla dañ koy sosal yo xamni
billahi wa deug ju reuy
yalla defuko ndax batou bu tubab defar ni le téméri nit ñoo ci mëna dugg nga sarse ci 3000 personnes li am nga ni yalla nga ni ndogolu yalla daño sosal yalla ci rew mi ba akku yalla ci bopam moñu dal lepp metti
asi si ha xolal kérok li malay wonne la Sénégal xolal bi wa ki di xeer kayar yek wa ko manal
wallahi
moray
affaire bu ñaaw
ci problème bi ndor xeex ba taal ay keur taal ay lu nek
wallahi
jeenam xeex jëm ñaar
wallahi
ci problème bo xamanteni bi ñom te len ko tek xeexu ñoo mom te len ko tek kenen ko tek da nga xayna mom mo signé ay bato pes ñu pesé geegi ba geegi ya sax ba ñom rasaatu go fa dess ñu koy xëccu seen bi ba xex ba ki naan yow do pesé ci sama zone kenan do pesé sama zone ci manam liñuy wax wéccet mo tour won wéccet mo dess ci lañu don réenté da kelen tek lola ma nga tok ci palé ba
wallahi
on yé ñu japp xamni ki mu ñu ko tek nañ and bolo effort bi ñu réenté ak di talanté di tal kër yi di tal ay xalé ci mag di tal ay lu nekk han mo xala galen ko tek tok fele ni le sétan police waccu fa sax kola tay biñu soxla fu police yi lañ wacce ñuy doori bal seen kaw amma sa lu rek kéro ko ñuy rendé nañ ay fan police waccu zone bob police waccu fo balé di bay arrêté problème mais kola biñu soxla fu seeni mbokk ñom seeni mbokk lu bu encore han ba ngul soxla da wacce ay police yam wacce gendarme ñuy doori bal ci police ci ko nit ñi ñuy dé pour wala rek manam xolal ba ngeen xex xam la la nguur wa ak dal bay le fofu ñu réenté yes lolu la démé ni parce que tek nay ay jour ñi di dem fétal jëlé dem fa létal nit ñi dé lepp di am ñi tal ay nit nguur yëngatuut déggo gendarme yi ko wàcce déggo police yi déggo dara mais xoole biñ soxlaa fuf benn l'opérateur rek benn l'opérateur xoole li ñu wàcce ay gendarme biir ngor ak ci policier ak nerf yi ñuy door ay balak lu neñu koy def ci ko population bi ci ben lopin de terre bu wonna la nguru xamra ay ki lañu yor nga sax manam ay bandi deug yo xamne xol xamna la ñom te xamna lay def manam di nguru bandi go xamne xol ñom seen yon nekku ci sécurité rew xamna lan la seen yon nek seen yefi bop ñom sécurité seen bop ak seen yefi bop parce que le PST su ndaw fofu jaral la leen ñu wacce ay gendarme lu doon gendarme boba lay ay auto lu leen ñu wacce ko ci bir ngor gogo di doonante xalé yi di dal di dugg ci bir kër yi di def lu nek
wa yara
mene lo père père
wa yara ak wa mbour ak wa kayar di reyenté
waw
génné wuñu l'asper ñi ño bon
ni la lay wax tay ci mel lopé bu ndaw l'opérateur bu ndaw ñu attaque ci dëkk di doori bal di taal ay kër ñom wa nguur di dugg ci biir ay ki di sané la ko bëj biir kër yi dajji ay buntu kër jambour dugg ci biir appartement yi dajji non lo lañu koy def
Macky Sall bon
ci mel l'opérateur ndaw yow ce peuple nek fele di rayante la tok fa tok faale wo dara da lañuy reenté ya lañ ko tek parce que dañu dem ba yoratuñu dem nañ ba yoratuñu ñuy xëccio la ñu yor ak tout la jëne ci tout du way xëyro biro gogu moy ndi reenté ci seen biir parce que xam nga né su geej gi baxoon ami jeen ba doyal xam nga né kenn du songu sa morom
wallahi
fu wayem nak yeru na ngay sori nga nak ma day ñibi ci yerul xex waye ni parce que gat les ressources sont rares li la fay def da fay nakoy indi moy xex upp sa morom duma pour meuna jël la fa def lool la len nguur tek lool la len nguur gi tek tok ba pare tok di les sédat yu rent sen biir
assalamu alaykum wa
rahmatullah alaykum salam
Aja penda.
Todaire.
Dena, what for you?
Yeah.
For you not you?
Aja penda day
def. Ah, mexe me.
Aja penda def na.
English.
Sa telephone bi gën bu fourier.
Dama sa.
Ba gis gëdé, ay wañu de gëdé.
Ah, sa gëdé.
No, they won't look for it.
Te ya ñu la fatale ak yoy wa FBI di yoy la dem jëndi ndax fooy daf ñuy bëgg rek.
Ah.
Ma sa antenne guddou de rek antenne ñoo yow guddou la antenne gatt na yow
yokuna antenne te ma ngi yegg ci étage ba ci kaw
gatt
ma leen wi
jay guddou te fe wala dat gatt de dej mom la yoro
jay na ma ngi wi
antenne ala yi ya
allo
wi
mo do baye lek bi tan ñu ci radio delu ci radio bi
ñun kat yow lañuy deglu
fi ken lek modi dafa ubbi ay buntu yu bari ko ye way buntu yu mu ubbi yep nit ñi focus ñu ci nonu trop te buntu yep dafa am solo wa da nga wax nak lo xamanteni ni nga ne digënté Barthélemy Diaz ak Sonko ak Khalifa yalna waw jamm ama sen ki wala waya gis nga li xaw Sénégal dépassé na les individus yu wara am jamm ci sen biir bon fini ex fini tay nak man amna luma naqadi waye xam nga la ñuy dafa porter conseil bima toge xalaataat gisat situation bi gis mbir bi numu déroulé wo amna ci satisfaction xam nga lutax askan bi liñu sacrifié wu ba exi ba fi Sénégal numu sonné ba exi ba fi ba tay xalé yi def liñu def 14 mois ya ko wax gañu alors que ndexete ñun askan wi ak ki ñu yaakar tax ñu falon le maire de Dakar ñun askan wi ci suñu jëm bop xamuñu ne won maire di ñu fal ni sax suñu non ni la bop mom mo dem ba génné bopam donc on avait besoin voilà liguey bi avancer il faut ñu bon ñu génn parce que liguey bi day avancer du taxaw duñu décourager duñu bayyi dañuy continuer parce que il faut savoir que il y a quelques années ci ginnaw fi yagul dara sénégal sañu ñu won ex ba fi yagul dara sax nak konté dañuy avancer sénégal du délu ginnaw da fay gëna avancer parce que xalé liñu faña def tay man fañumako won def yow sañu lo ko won def suñu para yi sañu ko won def konté da fay continuer ci continuation bobu nak dañu soxlo ñun ni ci bon yi comme ay Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall ñu téla wone sen bop parce que buñu continuer won ni ba am ndam ëlëk ñu jox inshallah yalla nako yalla dogal ba sonko jël rew mi te sen visage du tomber mën nañ du gaat ci bir gouvernement bi ba yaq ko konté ñun dañu soxla ay visage yu tomber comme visage Barthélemy Diaz te gis nga bass rek mom ñun ñoo bayiwul ci mom xel rek ñun ñi ñoo bayiwul ci mom xel xam nga dañuy wax américain yi dañuy wax blood is thicker than water kune sa kune ken jëndu waani wul ci ko kune say mbokk ngay doon gis nga ni ku ñuul xalé bu ñuul bu juddoo ni rek day fecc day dégg de rhythm manam day am day dégg ciak sa gungul day am daaj ci deretam la suba mën nga ko tégal fi musique fi bu suba day melni comme déggul sax de beat li ñuy wax de beat Barthélemy Diaz li mu def ni wor ak def lu bon li mu def ci deretam la nek ñun ñoo ci bayiw won xel utiliser nak et puis il est tellement à l'aise c'est-à-dire dafa nek à l'aise ci li mu def ba nga xamné da ngay xamné ki du il fait même pas d'effort pour wor nga xamné kon ci bopam la nek ci deretam la nek ñun on n'a pas de problème avec ça parce qu'il fallait que visage tombe ta tombe na nak benen bi moy gis nga li xew li ni ma dama ci gëna fonkat sonko dama ci gëna nawat son intelligence parce que xam nga li gëna bon moy nga fonne yow ki nga jakkalol mu bayila ci bi li nane xam bacca ya ko gëna yew xolal sonko wer na len tek len devant askan bi ta bolewul dara ki wax ñom ñoo genné sen bop ñoo fenn sen bop ñoko wor windigment ñepp di gis yamul fofu muy jëfur genn lu nem wax ko mom bopam la yakal parce que comme niko sonko waxe sank rek mom waxul ak ma samba manam affaire bi nekutul ci ay titre personnel ifu ps yoyu man sama mindan sama li ñom li lañu xam gis nga wa ps modi li lañu xam da bal ma nak parce que lolu mo xew ñom li lañu xam yi war yi ay def bon motax c'est pourquoi maki a réussi ñew fekk ps xolal jël jaas yi xar ko ci digg bi dara xewul parce que ñom ay war kat lañu ñom li lañu xam yoy gis nga tête yoy ak visage yoy dañuy tomber dañuy dem amul ben problème ñun amuñu ci problème parce que man from the get go man musuma d'accord ci Sonko and ak ñom waxna ko fi dafa waron jël li ak li ak li mais man nit ko ordinaire la ta man bu ko man nga jité ma da ngay extraordinaire Sonko wan na ma nek il est extraordinaire menul comme man mom ëpp xel fouf moma gëna xam rew mi te il faut savoir que Modi Sonko yorena syndicat impôt et domaine pendant très longtemps nit ñi gis nga background dafa am solo ñun ñu ngi telli rek mais way nit ki janguñu ko sax ba xam ko xam man bi may xulo gaay man waruma ko Sonko mais man suma mbir intéressé dama ci dem ba jeex parce que man duma buguma bok ci les médiocres buguma ko ta xel mi yalla may Einstein bu mu bind man gëm na ne même xel mom la yoré donte je suis pas intelligente mais dina au moins gis mbir ma def ci sama jangatu bop xalatal sama bop dama ne man Aïda Ndiaye bala nga may jité da ngay extraordinaire ko vient de me montrer encore une fois que c'est mon leader parce qu'il est extraordinaire konté le bataille bi mu ngi dogo commencer duñu wacce les bras mom daf ci warul won bok rek te du ci bok nak xam nga gis nga waxo xam nga dama waxone fi lu am solo allo Dakar dama ne allo Dakar du 400 mètres marathon la bo amul fond dama tok tout temps da ngay taxaw gis nga liñuy def ñuy sene liñuy def ñuy Sénégal yoon biñu jëm ni du 400 mètres marathon la taxalé duñu taxaw askan Sénégal du taxaw barki dembul lañu jakarlo fi le président de la République ta xam nga li xew barki dembul Londres modi bo ñun suñuy mam ak suñuy mamar fekke wuñu ko moy la reine le trône Angleterre ñu diko fal den bour lolu amna ñun suñuy génération fekke wuñu ko parce que la reine d'Angleterre def na tax la guerre la deuxième guerre mondiale yaangi may deg ñu torox 10 femmes sénégalaises toroxal le président de la République bañu génné ko hôtelam kon ñun peuple bo xamanteni ni duñu ay sapet duñu ay dof ragaluñu dañu amagu rek njit bu taxaw ci mir rew mi jiteñu ci ñun li ñu mérité manam on a pas le leader qu'il faut ba ci Ousmane Sonko parce qu'il faut être extraordinaire pour me diriger un peuple africain mais surtout me diriger un peuple comme le Sénégal so gisé li xew mali parce qu'il y a eu des njit un imam qui est extraordinaire ko xamné ñewul def ci suñu marabu yi ma sama sante bi yeleen gën sama doomi même bu dé lañuy lek dañu nan sangara mewla buñuy ndialo du dara buñu boné du dara buñu saccé du dara lolu amul mali motax ñu def sen révolution ay peuple bu extraordinaire lañu motax dinañ am lu baax ñun aussi duñu décourager Modibo gis nga Batlimi Diaz ni tekkiwul dara duñu décourager lo parce que xam nga tax barki dem fi yagul dara sax Gaston Meng dafa ñu xass ko tan nako yow sax bokko ci rew mi ñun ñep ñu taxaw nako bu ko wax xulok mom xex ak mom ba fecc de gene ngay wëndelu ta lim ko wax keneen ci ko waxal tam luñ ci d'accord parce que ñun ay immigré lañu ñu ñew ci lekk bi mu adopté ñu defal luñu fu mu rew defalul konté d'accord ñu ci yoy mais dama lay wax rek mom niñu ko supporter on l'a supporté on a supporté sa famille nek ci ginnawam lu bax sama sa bëgg man modi sudul won sonko rek bax lay doon man yag na ko wax fi ci radio bi waye kon alhamdullilah bam ma wone mom moy tan son visage satanique vient de tomber nangul nañ ko nak mais xolal
man musuma
li xalé nan xolal demal nga tok bark na yow xolal demal nga tok gis na bibi tay amna fumu demone fofu ci ben quartier ken falé wuko maire rek ñofa tok parce sénégalais dañu am fulu dé dañu am fulu am fayda man na d'accorduma sax ci ñu nan diw fi la bokk sénégalais yek guinéen man je suis pas dans ça man mënuma nek immigré ñew ci réew mi mu adopté ma defal ma lepp may wax lolu da fay paradoxal te kon da bay fan sama bop waye gis nga nit da ngay goré da ngay noble da ngay am dignité da ngay fonku sa cadeau te Modibo dom nit ku bax du wor ak gor du wor te gis nga nit ku bax cadeau rek mo wara upp importance sax luñu bind ba signé ko ba notarize ko sa cadeau nit ku bax do wor
ñun cadeau nekkol su signature
gis nga rew mi Modibo gis nga tubab wala américain wala nit ñu bax ñi rek dans le monde entier gis nga buñu xasse ba wax sen cadeau ñom paré nañ ci day melni dang ko yobbu to the lawyer's office barki señ babba kon nit ku bax du wor nit ku bax du fenn bopam barki limu def bopam la ko def il s'est menti tout seul bopam mo taxawon wax demb ñewat wax li fenn bopam lool nak lañ ko xamé na dal top mom ak wa PPS yoyu benen bi Modibo ma ñew ci benen buntu da nga ibbi moy je pense que wax nga tout ci procès bi ak dan bi man lolu quand même metti na ma mais bettuma parce que lolu rek mo taxone ñu rappel dañu ne ñom khalis bi grawut parce que bi barki dem xamnañ ne du khalis moy sen problème parce que rew mi yeb lek nañ ko liñu bëggoon ben objectif dong lañu amone Modibo moy fexé ba xalé bu goor bi du nek candidat ci présidentiel bi waye xam nga lolu lan lay mettre en évidence ñi nga xamné dañuy dugg laboratoire xam nga dafa am yo xamné ay produits yo xamné da fay mettre li en évidence da ngay jël li def ko ci li mu mettre li en évidence moy kene même complot Adji Sarr lolu rek moko yëkëti won manam da fay monter vraiment que ni deug affaire Adji Sarr bi complot la won dara du ci deug parce que ñom dañu melni ñu nekk ci geej bi la luñu japp moy ci pour que rek sonko baña am candidature li daf koy ñom manam ñom dañu duggal sen bop dañu tuné ba nga xamné duñu sax réfléchir duñu sax xalaat lenen li moy modi da nga né tay amna ku dé yof
ñet ñoo fa dé
walégi da nga ngor nonu gis nga ngor gogou ngay wax nonu gis nga sen hôpitaux yoyu ñun Sénégal sen dispensaire yoyu chaque jour lu upp ñet nit déca porté trois morts de plus likoy dindi lolu du man awma ci aw metti na ma mais li xew so xamone yow li xew dans les hôpitaux li dé ci sénégalais par jour do fi wax ay trois morts gis nga Sénégal ci ay morts bu lañu dëkk ku xiss do lek ku mar nan do nan ku bëgg faju do faju bo andé ak Macky Sall man ak yow Modibo nañu bokk ndey ak bay bo andé Macky Sall yow Sénégal ya mo fa ëpp droit lolu nak dé saxako gën gis nga la vie bi bu and sax dignité and sax honneur vie amul ndëriñ manam même peuple sax nañ ko xoti sanni ko mbari parce que dund dafa wara am lu ci lu muy taftalu pour sa vie yow am valeur ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui dundu fa sax amatul valeur dundu fa sax amatul valeur da ngay gis xalé yi so démé surtout ay yenn coin yi xalé yi xajutuñu sax ci biir kër yi ci mbéd yi pratiquement lañuy tok di veillé ba fajar sénégalais bu nek Modibo fi nga taxaw yow ci inch bi nga taxaw difa noyi lolou mën na la dundal say génération yalla jéxalul dara le sénégal sénégalais bu nek sénégalais bi taxaw tay dima dégg te xif amul lumu lek amul lumu nan manam souf ci mu taxaw non soyel bi mu taxaw mën nako defal lu ne mën nako defal bu melni xalé bi yewoo Washington wala xalé bi yewoo Dubai wala xalé bi yewoo Genève lolou yeb Macky Sall mo len ko xagn konté vi bobu amul importance il faut nit ñu xam ñu xam ñun li ñuy dund ñu xam li nekk afrique chaque africain bo gis fi mu taxaw difa tox fi mu taxaw xif fi mu taxaw nanul fofu mu taxaw nonu bo dene ci tout sol bi xale bi nek Washington am 21 ans di tak jabar jama bamuy takal jabaram ci sou solom bobu la koy jele on manque de rien mais on a des problèmes de dirigeants ñun nak tonko lañu am yaakar sa affaire bi ñaan yi mom nañ ko bayyi ak séti ñaan ay ñaan ak séti nañ ko tek ci souf lolu defarul am rew liggey mo koy defal bu amé fu mu tollu nit ñi jox ci révolution récupérer wat suñu ay dignité suñu ay honneur parce que doomi adama Modibo bo dindé ci mom teranga xalé yi nekk ci mbéd yi di prostituer mais ñun dañ leena gën donuñu leen xamuñu situation bi leen duggal ci prostitution suñu doomi goor yi suñu doomi jigéen yi ñepp di prostituer gënuñu leen nañu julli ba fajar nañu dugg ci juma yi gënuñu leen ben yoon ci askan wi ñu joggé lañu joggé fofu lañu bokku gënuñu leen waye condition yi ñu nekk ba egg ci à ce niveau Modibo loolu mo tax ñun ñu taxaw fi di xex maangi ki tay xamna duma man je suis stomaqué dal amna luma metti trop amna luma metti waye amna espoir parce que man duma nit kuy décourager duma nit kuy bayyi duma nit kuy dopp duma nit kuy djub mbir xamne mbir mi xamna ne man mbir nga ci duma taxaw buñu taxaw te sénégalais yépp à l'unanimité may féliciter nak la femme de la diaspora de longue terre parce que liñu def nonou du la ndaw de parce que hôtel bobu ñafa nekkon ci ay personnalité yu am influence ci aduna bi kenn xam num toll nak lolou nit ñi bayiwu ci xel conté actuellement ni le monde entier ak jour bañ ko défé ak moment bañ ko défé le monde entier ñu ngi jël seen bëf yeb braqué ko sur le Sénégal lolou yépp dafa am solo man ñoon duma leen mënon jël rek sax sama xol ni rek xéggu leen rek daal di gennat lontu rek da bay xati conté mo
bëgg ñu jël xéx bi jox ko jigéen
ni na ci ñëpp bokk rek parce que xéxu ñëpp la
non, su ko né jox ko jigéen ñi moy ñu manam jigéen ñi jox takku jitu am nga ko maréchal goor ñi bi doori bal lek ak ki su ko jigeen ñi timé dara su jigeen ñi jakkar lok ñom du ngeen doori bal
ñi bayyi jigeen ñi di accoucher chaque six femmes qui accouche jusqu'à présent manam li tax doomi adama di wax doomi adama yalla jaarale ko jigeen nga xamne c'est un minimum pour que aduna bi nek lolu jusqu'à présent six femmes qui accouche en Afrique deux yi dañuy dé barki demb lañu jël 11 xalé yu jigi 11 bébé suñu ay dom jigeen bu accoucher ak méritam fu muy tollu nga xamne mën nañ go sax through a postpartum depression ñu carboniser len konté ñom goor ñu safu ñu len jigeen ñu safu ñu len dara safu len population bi mo wara jox ci totalitém dali xex te goor nak moy jitu ci xaré parce que ku nek ak sa rôle
goor jitu kay
waaw ku nek ak sa rôle dama mossa la ci ben colonel manako yo dama gis né sawarulo ci den ci jigéñ ñi ki mu né parce que mom dafa gëm né numu fi kërëm gi bu fi nit ñëwé war ko attaquer bala jabaram bi jox mom mo wara jox bala domam yi jigéñ ñi jox mom mo wara jox konté goor la yalla def ci mom nañu jox ñun ñëpp xex fu suñu réew xex bi nak bari na ay fond defora bi li ñuy def ni ñun mënuñu ko passer waye nañu gëna goor goorlu man fier na ci sama peuple Modibo décourager wuma dé je suis très fier ma ngi féliciter nak di encourager sama xol tedd na guuy tay bokku na ci lima xawu soulage sax bima déggé mère Aïda Bodj Jamba Diodj bima ko déggé tay sama xol bi sedd na guuy parce que tégan na pandu yu wëndel won yépp à l'heure waxna waxi fulla waxna waxi fayda tax xamal na nit ñi kené li Bartali Midiaz wax ak Khalifa Sall ay nari kessa la tamat du nar mënuñu la jox mairie de ville bok ville bi gëna presque mak ville bi ëpp bok na ci ville yi ëpp importance ci aduna bi mi jox la nga nek maire bi yaangi dégg genn xam lu baax xam lu bon def diaspora bi def maspora bi def lepp taxaw bi nek wor kat néna ko waxul wo deug li ngay wax amul parce que bu ko sonko wéddi won rek dañuy taxawat ci di wax ta maire ay da xam nga né mom ngenté dekk la yamalé mu bëgg li jëk li jëk ko tay mom sorti yom bi dafa ma soulager man personnellement dafa contane na ci lool man koy
wax xamna ne mère ay dégam ayra na sa turodo wo
sama turodo dafa
bëgg xamnaare mom yag nga ko gi
man xam nga dama
ko yag nga ko ci fot
xam nga
man ayra man anduma ak mom nak man anduma ak mom
nangul na rako mais ma rek ma ci après ma bayila
yow ko ko
dim nek ni takana ba jël sama téléphone bu baax defal tan rek leer no xam nga man bëgg na nit ki lepp loy def même bu fekke yow nit ñi andu ci yow mom yow mu nek deug ci yow xam nga man sama deug bi man la concerner yow moori bu ci andu tak man foy andu ci ak man xolal dara la ma dul def mais yow deugul yow ci sa bop te au moins elle est sincère avec elle même elle nit lu ko man dal nit kuma neex la ba kérok may gis leneen parce que da ngay jur sa dom tax mu genn ci yow nga am wosi nampal yar ba mu mag mu xey def lo xamne d'accord lo ci conté ku ci nek da ngay gis da ngay am ci mom njottu mu rafet ba kérok nga gis leneen man c'est une dame que j'aime beaucoup bokku na ci sama ay référence
rek politicienne maga
walo
c'est énormément de
walo
c'est énormément
politicienne maga la aga mako xam
elle est très digne nit la ko xamanteni ni c'est un être humain nak avec ses qualités et ses défauts
mo fi tudewon Abdoulaye Wade département
néna musu ko wax dédét daf len dank yeen yena ko waxone
jibaay
yaaw mom néna
lo ay la am gané ay debbo dama ko xam comme mamé dama mag ci karamo
walo la du jolof
ay la
mais man réponse
ay rembo yaam oui ma yaam yaam sa papa ko jangal
foi même ma égalé please man bëgguma mu ki parce que déjà
doyé
wa ci mak la non seulement mak la mais mënuñu aussi jigen ñi liggéey ba exi ba fi ku ci nek am nga lo mëna wax ci sa biir kër amna lo mëna wax ci ki nga bokal ndey ak bay waye war nañu nak xol les qualités ci nit ki baye ko ay defum dal di xol ci mom royé ko lolu man lolu motax may wax ci ayda parce que man lolu moma intéressé parce que limay xol ci yaayu jambour suma yamone ci sama yaay sa gis defo parce que nul n'est parfait nak kon nañu wax
ni non ci côté politique lañuy wax côté politique
nañu
ay ci côté politique lañuy wax
koy xala rek amna lo xamanteni ni man gis na ko ci mom tamet kay mo wax la Modibo sama mam dafa dan wax lu am solo ne as gor du folli ay beut di fali nop li nga gis ci nit ki gem ko li nga deg ci mom tegal parce que li nga gis mo upp importance li nga bima gis ci ay da la koy fédel muy une dame bo xamanteni ni courageuse dem ba am agent bi di outil docteur ci Sénégal bu neex gele tamou da fekk nako lim doon am yépp ci aduna am nako dem ba seuf dal ne damay continuer parce que man role model la il faut sama njabot bi xamné il n'est jamais trop tard kon mom nit la ko xamanteni dal dañ ko wara tek diko roy roy way la roy way roy way man ci bu tay mom vraiment daf ma soulager vraiment tay daf ma soulager digeen djoj daf ma soulager
dama la takine rek par xam na ay dama ko bëgg sa ko ma ay dama musuma deg mu wax ci mom mais na je la connais très bien parce que man ak no mo boko class
ndaysan
ma no bu jigen ño boko class
ndaysan way man
ko dama ma ci wéram
ndaysan
e ba mi def politique ki jamono té ay dama ak mom man andana ak mom dem jeli prix
ah mom
prix ma don jeli prix
pes la newon
mo ay dama moji han
pes la newon
ay dama moji mo nekon ci mo defon ci barbal ak barbal mo nekon mère de Bombay
taw
jamono ay pes mom yayam mo nekon jigenu Abdou Diouf ci Bombay
ndaysan
so Abdou Diouf dan def meeting sen buntu keur la ka dan defé
ndaysan
yaay ay dama moji mom mo jité lon Abdou Diouf fofu Bambay bi yepp département de Bambay mo nek maire bi yoron affaire Abdou Diouf fofu
ndaysan
mais moy Abdou Diouf da dan am ay zone bu ci nek da dan am fofu ben xam nga mom nak Abdou Diouf lima nekhon ben affaire mo nekhon ci mom moy ni comme genre maire Ablaye Wade bobu num tuddu tam deuk patel tam nek assemblée tamou nek tamou yar goy yi
waaw ndaysan
waaw Abdou Diouf mo bari won nak genre maire yoy quoi dans chaque zone dafa dan ak genre maire yoy maire ya xam ñoy mobiliser mais nak daw len jox ay poste mais nak ils avaient accès à tout parce que ñom mom maire bobu manam su doon wo won ta nord ñene ay jël kum ci wo ci wa PS da ngay jël amay nak moy genre maire yi nga xamanteni bi bon seen jang du sori mais nak dañuy am influence quoi ça dit ñom ñay nekkal fofu parti ça fa bari wor genre yoy mais yaay ayda nak lool la won
ci mère
arantina ah mais yaay ayda lool la won
man ma daalé après ma baye la nga
ay ko ne la wala dooy rek dama la dooy rek
xam nga
ayda li wax ayda bi wax xam ayda dama ko xam mais musuma wax ci mom ma ngoy ñeu bokor class doom bu jigen ñeu bokor class bi ñi def sem
légui man limay continuer rek di wax ci lolu moy vraiment cette dame aujourd'hui l'antenne ñu et puis dalal na suñu xel et puis génné na deug la vérité sa lolu lañ soxlu won parce que ben instant même bu dé 2 secondes sax jagnar amna ñoo xamantene ni nénañ wa lan mo xew les gens étaient découragés parce que nit ñi dañu demone manam bat limu def dafa soti nit ñu bari ndox mu sedde parce que Modibo yaay fatilu ko fi biñuy fété la victoire de ci su maire parce que maire bi nak mom bu amone ñom da fay délo dé parce que maire bi du maire dé maire yewi askan wi la mom bu amone ñom bu doon deug un noble du noble sax nak wax deug yalla ndax noble ci dérèt lay jaar ma nga namp ko ma nga jukko wo ko sax yaangi deug waye amu ci lenn kon mom bu amone ñom deug da fay delo mais parce que gis nga Sénégal Dakar manam limu def ni ñu bari def leena metti parce que ñu amuñu force pour relever wu wat waye maire Ayda bimu génné te wax deug yalla liñ nan yap manam yap xaj duñ ko lek nem xoba naka lañ koy waxé manam ci tangor bi ci saasi dafa génn daal di dalalat xel yi nga xamné seen xel dafa nako won man j'ai eu ma même sama xel musul nax te kon lolu faawu ñu santé koko faawu ñu gëreume koko diko ñaanal nak
elle est bien
suñu mère la et puis on l'aime beaucoup voilà point on l'aime beaucoup mo di
non je sais
ba suba insha
Allah elle est bien waxuma da wala won takki de rek mais politicien la nak bo ñeñ ñepp la ndax politique
mo
wi politique du tédé
mo di man ni baye ba suba insha Allah foye good night
ñun ñoko doon sadé ay ki eh ayda ñu ko sadé ay sadé nañ ko ay
Sénégal yi yawulen deleen yew
waye nak 60
xex rek ko def jeule ni xex rek
mais 60 waxal jam 60 jegena Seigne Touba bañ koy yobbu diko exilé sénégalais yi dañu genn ci mbéd mi di sétane
xaram limay wax ci ñinga xamné xam ma man du néna la duma kous
da
il faut que wax musiba
fokk nga kous
non bu duma kous mo mu kousé rek am ay non et puis you know jaru ko néna la wax rek ba nit ñi xam ñoo bëgg wax mo fing
that's
it non lo rek la bëgg ci mom lay def depuis 60 la la wax ba légui jëf ji mi ngi fi dé bu netalé mu ñaaw you know li ñu tek Ousmane Sonko ñepp dégg nañ ko xam nañ ko kenn duma wax né ñoom dégguñu ko non bu ñu wax né dégguñu li dédét dégg nañ ko ak ko mëna doon nak dégg nga ko comme li am Sénégal ak li ñu tek Ousmane muy naqar wo xam ni yalla rek mo xam ñi ni ko sétan mais dama né la yalla kenn lo yalla du nit ko yaakar na yalla nit la da nga djum xamu ñu ñam kan mo yalla Sénégal ñu ngi rek né afan xamu ñu yalla leneen lañ xam Ce que les Espagnols disent, vamos a ver. Non, carrément. Il y a un grand espagnol, mais il y a un grand espagnol. Je vais vous dire une affaire. Espagne, Non, bu jog fek mama tok mu ñëw numa xeex yo c'est pas ça kon ñu commencé waxtaan ñu dara yanté et puis you know ma faté mo and ak copinam ñëw ñuy ñibi ñu bokk taxi dem gaawi depuis ce jour là nak mu nekk sama gaayen mais gaayen bi dafa dañu tok 11 jours ci buntu hôtel bi di waxtaan affaire yu yalla dal fu way mu tok bam yag rek mu wax yalla loolu manako may yow alto manako may yow li ngay wax lan la yow koy saga mu gëna jaaraat mu jog di dem munuma ser ko yow man may waja tourne munuma mu gëna jaar fu gëna grawat ci yalla ma man ma avancer bayiko waxatuma ak mom legi xam bu ndaje luma def yalla lay jaar fu kenn xam musul deg ñom dañ koy def en espagne ñom lañu saga yalla lune lañ koy wax barke nabil mustafa kala ko baye man nako comme kuy sagay yalla mom non man duma wax yow duma togo yow sax you know legui xam na may daw leen ñu dañe place dama bu mu seen cercle yow ta
melon dañuy sagay seen yalla ñom seen yalla lañuy sagay
tawi sagay wat ko man ak ki nak mom c'est fini legui bu mu seen mu ñow mu jaar na le waaw ko dun dama sama gaay lu am tarri motax ma bëgg la yégal na la Sénégal dañoo xamul yalla mais nak bamu saber dana gis lepp dana leer inshallah rabbi parce que yalla rek mo man lenn yalla dong moy dogal kenn du dogal sanko mom bu yalla waxé na day yek ci nguur gi kenn ñu ci dara serigno marabo kruso kalawo idozan mara kum jardal dug ci bir paradi inshallah rabbi
waye da laaj ñu dox ci de da laaj ñu dox ci de
bañu tok ci da non dama na la non dox ci bam koy def dam ci dox def lenen ak lenen waaw parce que ki ñu jano gëmul yalla faale wu ko top to affaire yi ñu top to mom top to wu ko lolu problème yow deg na la sank nga nan ñu jital jigen buñ jitalé jigen ñu man you know
Je ne sais pas si tu es un homme.
Dama ci
jox journaliste bi ay ba nek ansem
non moko du koko ki gaay ak ci auto bi mbekkone
ah
waaw tank bi damu na di ñoko non bima deggelu dama na non c'est pas possible ay jël yi ñuy japp biir bi nga di len duggal kasso xara ñu ko ñun jappan ak ñom ki lu teure sax di mari saña gel yi japp non ci wakel len ci Allah bi parang ñu lañ doñu di leen doon di
leen
wax non come on man wa yow makki wa yow bu leen ma taxaw wax musiba jigen xalé mak ku leen de laal non yow sa tax daane ngi ñew kenn lu ci dara bid wallahi wal kitab waaw lu leer la la wax jigen xalé mak lañ sétan jigen ñi lay def senegal mburu du ko tax ci tal door violé lu neen ñu neen tek han ta ko xalaatoon ni fi nga joggé amna leena loyo non ma ngi déggul way jaajeuf
jeureuyeuf way jeureuyeuf gaaji xamna li ñi def moy waxu Ousmane Sonko bu tay bi li ñu bëggona len yeggé ñu déglu ko inshallah président Ousmane Sonko
Okay. Le grand.
Ba suba.
Inchallah.
Jerejeuf.
OK.
Yene ngi deglu Radio Allo Dakar.com. Ngi deglu radio diaspora bi radio allo dakar.com Dakar.com
assalamu alaykum ñu ngi leen di leen ziaré di leen ñaanal jamm li ap ubbe rek la ap introduction ndax bu ci kanamé touti dañ leen dektal waxtaan bi taxone ñu jox leen rendez-vous ci waxtu wi li andi li nak moy digënté ci suba bañuy enregistrer waxtaan bi ak waxtu wi ñu tollu dafa am xibaar yu doy waar yu ñu dab mooy xibaar bi nga xam ne mi nga xewee fële ci suñuy mbokk yu nekk ngor ñu ne nag dinañu ubbee waxtaan bi ci loolu gannaaw bu ñu gërëmee sant suñuy naataango leaderu yeewi askan wi nga xam ne tey def nañu waxtaan wu am solo waxtaan ak sénégalais yi te jëmale ko si suñu jëmm daal di feddale kolere ak xaritoo waaye si du feddale diggante gi nga xam ne moo dox si man ak ñoom ci li nga xam ne gëm-gëm la pas-pas la ak bëgg réew mi la mbokk yi li xew yoof li xew ngor ñun lépp ñun ñëpp ko gisandoo muy lu doy waar ab nguur boo xam ne day xëccoog askanam suuf soo xam ne matul sax hectare gën saa bëri nenañ 6000 mètre carré la mu koy xëccoog askanam ba mu jar violence bii nga xam ne ñun ñëpp gis nañ ko nguur goo xam ne day xëccoog askanam lu tuuti ci suuf gannaaw bu ñu xañee askan woowu suuf su bëri soo xam ne seeni maam ak seeni maamaat amoon nañ ko ba tey soo demee ngor nit ñaa ngi dund ci xat goo xam ne ndax famille màgg na yaatu na ñu dagg suuf sépp séddoo ko ak jaay ko ba tey tuuti leen dese woon ñu amoon mbébét def fa ay projet ñu leen loolu du fa amee nguur mu ñàkk yërmande ci askanam ba loolu andi lii nga xam ne Sénégal yépp a ngi koy gis adduna bi yëpp di ko gis muy dal ci kaw sa population nguur goo xam ne lenn rek la xam digganteem population bi mooy ku yëngu naa dal ci kawam naa ko tënc naa ko gaañ loolu yépp na ñu teg ko ci force restera à la loi fàtte ni nag force restera à la loi mooy doole day dellu si ci yoon fàtte ni yoon googu nag ñu jox doole yoon googu mooy yoonu askan wi du yoonu Macky Sall du yoonu Antam Diom du yoonu général Moussa Fall du yoonu Bokar Yàgg waaye mooy yoonu askan wi mbokk yi ku yërëmul sa askan mënoo ko jëmale kanam lii nag mooy li ñuy xeex bés bu ne ñu jàpp ni diggante Ousmane Sonko Macky Sall la waaye nii mu amee tey ngor amee na noonu fune ci réew mi muy dëkku taax yi muy dëkku kaw gi bis bu ne ñu dal ci kaw ay population jaay leen doole amuñu fuñ ko jooytoo te li gën a yéeme ci li xew jamono ji mooy bu yi amee télévision yi Sénégal yi sax ñemeetuñu ko wone ndax Macky Sall nee na leen bu leen wone su may noot sama askan bu ko kenn wone monem de France bee ñu ne démocratie la bu manifestation yi amee ak ni muy métti yépp télévision publique ak télévision privée yépp dinañ ko wone ba askan wi xam li xew tey bu dul woon réseaux sociaux yi ak yenn page Facebook yi Sénégalais yi du ñu xam li xew ci réew mi mën nañ ko tëj nit ñi gaazé leen rey leen te kenn du ko yëg lii mooy li ñuy xeex bés bu nekk waaye nag ñu war cee jàngat lu bëri waa ngor dañu wuyu seen tuur mooy nit ñu am ngor lañu ngor mooy dignité ku am dignité di nga jaar ci kawam waaye doo ko jaay doole doo ko noot doo ko takk bu mu jaam may wax waa Sénégal lan moo tax ñun ñu war a nangu Macky Sall takkuñu bu mu jaam lan moo war a tax tey ñu koy seetaan muy def lu ko neex ci réew mi ngor de benn quartier kese la mu tëleen depuis balaa korité ba tey ji waa bu quartier Sénégal yépp takkoon seen fit takk seen ndigg jàkkaarloog Macky Sall gëm naa ni du fi def genn wàllu fan dina takk ay bagaar sam dem ñii woo nag ñëpp ñu am solidarité ak waa ngor rawatina ñii seen dëkkandoo di yoof di wakaam ba kambereen waaye feneen ak feneen ci Sénégal benn Sénégalais waratul nangu di toog di seetaan ñuy noot ay Sénégalais di leen bund xatal di leen mettital di len ray di len gañ dégg nañu sank ab xibaar bo xamné ñu ngi koy vérifié wu ñu né ñu amna ben goné gu jigen gu ci ñak bakkanam ñu ngi ñaan yalla lool bu mu am ndax nguuru Macky Sall li fi rot ci bakkan bari na ci ay manifestation kessé gis nañu ay image yo xamné ju doy war la ay nit nek ci ay plage ñu leni tiré ay bal fétal té bala korité bi gis nañ fa image yu doy war ay nit yor ay fétal nek ci ay yoonu koñ di charger di tiré ci kër yi mu fateli len li xewon sama kër le 7 février 2021 nga xamné ay alkaté lañu gis ñu taxaw ci kaw ay toit di tiré njambar nekul ci lolu makoy wax toujours suñu force de défense et de sécurité yi lañ leen formé ñi ngi liñuy xaar ci yeen moy bu ay samba boy wala ay terroriste wala ñu bëna bon joggé fele bëgg dal ci ka sénégal yi ngeen won ñu yeen ëpp entraînement ci sénégal ngeen won ñu yeen gëna professionnel ay jambar ngeen mais bis bu ne ñu yone leen ci ay population désarmée ngeen ni jaay ay commando melni rambo bu nekk ci allum aziba du li mo taxone peuple bi jël impôt di len fay ak di len formé ngeen wara am yermande ci sen askan te xamni doole gi ñu len denk doole askan gogol la du doole Macky Sall kon li xew ngor metti na ci ñepp ñukoy massaw ñepp à l'attention de nos amis étrangers j'ai ouvert cette allocution par la situation qui prévaut aujourd'hui dans un quartier de Dakar qui s'appelle Ngor. Les images que vous voyez dérouler en boucle derrière moi se rapportent à ce quartier où depuis plus d'un mois maintenant, des populations réclament un petit lopin de terre de 6000 mètres carrés. Des populations qui ont été spoliées de toutes leurs terres ancestrales, qui ont été soumises à la course foncière qui prévaut à Dakar. Où des lotissements ont été faits, partagés tout le temps par les mêmes, des politiciens, des hauts fonctionnaires, pour être revendus à prix fort. De sorte que ces populations aujourd'hui vivent dans la promiscuité, dans leur quartier traditionnel. Et le petit lopin de terre qui leur restait, leur est aujourd'hui enlevé pour soi-disant l'édification d'une brigade de gendarmerie, ce qu'il faudrait vérifier d'ailleurs. Et ces populations disent niet. Et la seule réponse que Macky Sall leur sert, c'est encore la répression, la violence et la brigade. Et les images qu'on a vues aujourd'hui, les images qu'on a vues les jours passés, sont indignes d'un État comme le Sénégal. Et Macky Sall use et abuse de la répression sous le fallacieux prétexte que force doit rester à la loi, ignorant que la loi, c'est le peuple sénégalais. Et ce qui se passe est déplorable. Et c'est cela l'objet de notre combat de tous les jours. C'est ces violences que nous subissons tous les jours. Beaucoup de Sénégalais ou certains Sénégalais ont pu penser que c'est une adversité politique simplement. Que ça tourne autour de la conquête du pouvoir. Que nenni, on se bat pour des principes et des idéaux, pour que notre démocratie, pour que nos libertés ne soient pas confisquées par un homme boulimique de pouvoir entouré de gens qui se sont enrichis sur le dos du Sénégal et des Sénégalais. Et aujourd'hui, nous constatons ce qui se passe à Ngor avec beaucoup d'amertume. Mais l'enseignement qu'on en tire, parce qu'en Wolof, Ngor veut dire dignité. Et ces habitants-là répondent bien au nom de leur cité. Parce que désarmés, même désarmés, ils font face à un régime arbitraire et délibérément violent. Nous appelons tous les Sénégalais à se solidariser avec le quartier de Ngor. Et le principal enseignement que j'en tire, c'est que si les Sénégalais se mettent debout, prennent leur courage à deux mains, il n'y a pas de force de répression qui peut les contenir. Et Macky Sall ne passera pas une journée de plus à la tête de ce pays. Si c'est un quartier qui résiste depuis plus d'un mois, imaginez ce que ferait le soulèvement de tous les quartiers pour résister à l'oppression. Et c'est pourquoi j'appelle tous les Sénégalais, et particulièrement les quartiers limitrophes de Yoff, de Wakam, de Cambérène, tous les quartiers limitrophes, à se solidariser avec nos frères de Yoff. Nous avons été informés qu'il y aurait eu déjà un mort, pas précisément une jeune fille. Nous sommes en train de vérifier l'information et nous souhaiterons qu'il n'en soit pas ainsi. Et serait déplorable parce qu'il y a eu trop de vies humaines perdues sous le régime de Macky Sall, abattues lâchement par des forces de défense et de sécurité pendant des manifestations. Des dizaines aujourd'hui. Et Macky Sall ne compte pas s'arrêter à si bon chemin. Il faut arrêter ce massacre qui ne dit pas son nom. Et c'est pourquoi je lance un appel à tous les Sénégalais et à toute la communauté internationale à s'intéresser de très près à ce qui se passe au Sénégal. Mbok yi li lañu bëggono ubbé parce que luñu dabla bala ñuy commencer yéguñu ko won bañuy door enregistrement bi sans ci suba. Ñu ngi leen di jox rendez-vous dans quelques minutes le temps que technicien yi positionner élément bi ngeen mëna déglu li nga xamné moy waxtaan bi ñu sékk ak yeen tay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Problème bi gën rëy ci Sénégal moy problème de justice. Suñu né justice nak ma salé wuñu ñëpp wayé ay magistrat la yo xamné matuñu 10 wayé sa su nek rek am ñu ci yok liste bi ngeen yoron yok leen ci bis ni ki demb ñett ñi nga xamné ño atté demb bo gisé nak mbir mi di dem ni bo gisé mu mel ni dafa am lu ci Macky Sall di jublu li xew demb ñaar la ci Macky Sall doon jublu ba ca ñëk moy dalal xelu magistrat yoyu ne mën ngeen def luma leen sante te dara du leen ci fekk ndax yor naa réew mi yor naa alkaat yu dor doy yor naa ay policier yu doy kenn du leen laal ma gëm lu ma wax ñooñu ni Macky Sall ma ngi leen di nax ndax ñun li ñuy xeex du ci benn fan du ci benn weer waaye li ma wax keroog dinaa ko waxat képp koo xam ne jóg nga ci lu dul dëgg jublu ci rek lor ñu ila yow mi diin fuñ la mën a delloo li ñu def dinañ la ko delloo bu soobe yàlla mooy tey moo xam tey la wala suba wala gannaaw ëllëg rax ci dolli dalal xel magistrat yi wala yenn magistrat bokk dem ba mbir mi ñu def ko seen mbiru bopp xam nga kuy atte da nga war a atte ak mbir mi nu même suñ la critiqué nga war a atte nit da nga war a jël auteur atte ko wax rek li nga xam ne moom la yoon wax waaye comme dama faral di leen critiqué te ñeme ko ndax ay nit dong lañu duñu malaaka duñu yonent ay nit kese lañu barki démboog démb ñu nekkoon fii ci université ak école yi di dox dugg enam génn ñu jox leen robbu ñu sol ñenn ci ñoom foog nit egg nañu maqaama boo xam ne kenn waratu leen wax suñu juumee ne da ngeen juum bu ñu dëngee ñu ne leen da ngeen dëng te yàlla xam ne ni ñii may wax ni dañoo dëng loolu ñu leen di critiqué nag métti na ci ñoom ba ñu jàpp ni dañoo war a fayonteeg Ousmane Sonko jàpp ni loolu day tax ba keneen ci Sénégalais dootul ñeme critiqué justice ak magistrat may leen bu ngeen xamoon ki ngeen ko séqal di ngeen xam ni man loolu du dara ci man. Ñaareel bi ci Macky Sall jublu nag mooy càmbar ñun suñu ndëgër laay ci xeex suñu ndëgër laay ci jàkkaarloog moom ma dellu wax leen ni li ma waxoon 2021 laay waxaat tey ndax lépp lu fi xewoon 2021 xewaat na fi wala sax lu ko gën a garaaw situation bi ñu toll la xewoon 2021 muy jóg bëgg a pexel benn nit ci ay complot ki tappale ba yow askan wi nga jóg ne du fi amee tey ñu ngi ci situation bu ni mel amul dara lu ci soppiku waaye am na sax lu ci yokku ndax su dee 2021 benn tappale nga doon toppee Ousmane Sonko tey yaa ngi koy toppee lu mat ñett wala ñeenti tappale su doon 2021 coowal mandat amul woon tey coowal mandat am na kon tey réew mi toll na foo xam ne ku mu tiitalul ci Sénégal dara dootul tiital mu jàpp nag ni ci tolluwaay boobu ñu toll fokk rek mu daal di càmbar ñun suñu dëgër laay ci xeex bi moo tax ma ne leen li ma waxoon 2021 dama koy wax lu ëpp loolu dama ne woon woo naa ñëpp pour résistance pour bañ ndax bañ mooy li nga xam ne mooy mandarga bi gën a suufe ci mandarga nit boo xam ne am na dignité nit koo xam ne bañ na lu dul dëgg nit koo xam ne dak munu nunul d'accord ak lepp lo xamne mbirum tapale la bu nit deme ba sañatul bagn dara desu fi lol moy resistance nima ko waxone ci bam la koy waxat tay ji ci bu gëna tang sax moy wo sénégalais yeb ñu jog taxaw jamarlo ak jakarlo ak Macky Sall bu mu yaakar nak xexu ben fan la wala ñaar wala jurom parce que jamono ju nek ak noy xexé xexu mars 2021 ak xexu digënté mai ba décembre 2023 bokkuñu ñaari xex yu wuté la wayé olof dafa né sacc sabar sacc ndënd yomb na way fo koy teggé moy jafé né nañu Ousmane Sonko du bokku ci élection bi ay wa nañu dem waye fal lañ koy yaké dinañ gis fu mu jëm ci Sénégal bi motax nak ma wo ñëpp militant militante sympathisant sympathisant waye képp kuy sénégalais ta am loy bañ ndax ñun dañu juddu ci dignité Sénégal dañu juddu ci dignité dañu juddu ci liberté fekk fi démocratie bo xamné suñuy mama ko fi bayiwon lool yépp tay ñu bëgg ñu ko xaj def ñu jaam ci biir réew képp ko xamné xam nga ni li di ramp fi muy jëm moy notel go xamné suñuy setat sax nañ leen note malay wo ci nga jog taxaw ñu jakarlo ak Macky Sall nu mbir mi laaj rek nañ ko def yag naan wax ni Macky Sall amul dayo amul doole go mëna jamarlo ak sénégalais budé askan yu yeb jëgëndona ci benn fan mbir mi réglé ma delu diko fédéli Macky Sall ak ñepp ñu mu andal ci tapale yi mu nekk fogg ni mën na nok sénégalais may wo sénégalais ñu jog taxaw jakarlo ak ñom man dé paré na ci loolu bu yag tayit duma bouger mètre ci limay wax ndaxé mbaay yi am yépp naan yaangi woté ay waxtaan ak yu démé non no mu né wo ay nit waxtaan ci jamono joji yaangi yor sa pakane dama leni rendi lool rek doyna ci mandarga ni ki limi wax sincèreul ci mom kon ku yaakar ni fofu la mbir yi di jaaré nax nga sa bop motax mané je réitère mon appel à la résistance té mën nañ ko xam nañ ko am nañ ñu ko défé mu dess nak mu bëgg waxtaan ak militant yi ak militante yi yow militant bi yow militante bi yow lay waxtaanal limay waxtaan yedd la taxul ma wax ko khas la taxul ma wax ko ngagn la taxul ma wax ko ndax man awma luddul yow militant bi lima doon yama ko def suma nekké fi ba heure bi mëna jakarlok yow di wax mëna jakarlok Macky Sall di résister yow militant bi yama ko def kon kun ma naw la kuma naw nga kuma bëgg la nga kuma sop nga kon limay waxtaan luy défar la waye bu ko jappé ni dama lay ngagn wala dama lay wañi yow militant bi yow ya wax ni yow projet bi mo la ñor ñun ñoo ñëk taxaw ne ñun projet lañu andi andi wuñu jëm andi wuñu mboko andi wuñu diiné waye projet lañu andi bo xamne dafa wara défar Sénégal té bu Sénégal défaro ñepp bokk défaru amul ki fi la far amul kele fele la far yow mi ne projet bi daf la ñor na nga xamni man nga galankor projet bi ci dox ci saw doxalin yow mi le projet bi daf la ñor sa suné bu situation amé ñëkkal laaj li lan la mëna yakal projet bi lan la mëna défaral projet bi bala nga ci wax wala nga ci jëf ndax jamono ñu ñu tollu buñu mënul xam lan moy ay priorité rek dinañu joom té lima jangat ci militant passif moy dañu tam di démé émotion dañu yomb fiir dañu yomb nax motax ñi ñu jakarlo dañ ko xam ba bu dara xewé ñu fassiyene def lo xamné dafa laaj ñu jakarlo ak ñom dañuy fexé ba ubbi yenen affaire yo xamné bokul ak lolu bu ko défé militant yu béré 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 bayyi farata gi nek ci yoy di ci daw demb li xew Sénégal ci journée bi yépp fajar ba guddi ben mbir rek mom non mom la mëna japp ni mëna galankor projet bi moy li xew palais de justice demb benn bi rek lañu mëna japp ndax demb la Macky Sall tek pour la première fois benn acte bo xamné galancor projet bi ak dakal ko moko taxa jog moy lañu def demb sen tiaxane yoy ñu def tribunal leneen lu dul yoll amul benn solo ci projet bi yaqanul dara projet bi bo sété sax day defral projet bi leneen lu dul lool ñom dañ ko xam ba tay Macky Sall su bëggé lak këru pastef xam ngeen lu muy def day ñew ci bop koñ ba jël ay mat dajalé soti ci pétrole kos almet mat yi di tak wa pastef yeb genn né ah mat nga tak feul nañ dem fay ko mu dox suñu gë annaw ñew taal suñu kër bu ñewul ci ko gis ni kër gaangi tak olé ñu déllu sax dem topoto kër ga ñu continuer top ci mat ya lool lañu def demb li xew demb yépp luñu préparer la ab théâtre la bo xamné dañoo distribuer les rôles ku nek ñu né li nga ci def li ngay def li ngay def li ngay def ba ñom duñu tal li xew tribunal ba duñu tal jamar lo ak taxaw woné sen naqar malheureusement patriote yu bëré daal di dem tab ci loolu ku nek di woné ni ma dakk tontu ma gën dang la meñ ma gëna xam li xew waye sudul dara sax ñu sedd ci xalé yi nga xamne ñom ñi ngi ci bedd mi di xex suñu mënul wacc and ak ñom xex ñu jox leen lo xamne dina leen gëna dolel ci xex bi ca fañu nek ñun ba tax nak war nañu xolaat suñu bop parce que dañ ñuy nax de diversion yi dafa yomb ta du gulet sa su dara amé ku nek dem top ben affaire mu di ci wax suu bu guddi di ci publier ay vidéo ta fekk lañu waron taxa jog ñun moy tay li xew demb yépp lan mo ci mëna galancor projet bi leneen do fi jël sénégalais rek leen nañ ko seen bop ndax ko xol commentaire yi xol réaction yi xamni sénégalais rek leen nañ ko seen bop ndax askanu sénégal askan bu mat la bu ñor la askan la go xamni xamna ay valeuram xamna limu gëm ta ak limu bëgg xamna ko limu bëggut xamna ko kon lan mo jaar ñu jël temps bobu diko def ci lool te suñu combat nekkon fenen mo tax ñu xoraat wara xoraat suñu bop gis ngeen di ñu nekk ni dafa di lo xamne lu tarxis la dafa di lo xamne lu glissant la nit mu ne ci tarxis à tout moment ñu le dinañ ko ci gis ñu le dinañ wër ba ci biir parti bi yalla mo bind nit ñepp bind malaika yépp bind jinne yépp kon iblis bi ñuy wax tay ñi naan ko satan ñi naan ko shaytan yalla moko bind mu bokkon ci ñu dakk gëna mëna jaamu yalla ci malaika yépp waye kérok bu ko yalla né defal li jour bobu la trahir yalla né defumako demon sujoodal adam mu né duma ko def yonenti dund nañ lolu kenen ak kenen ding ko dund parce que fu ay mbolo dajé né ño bokku jëmlu way ño bokku jëmu kay wala ño bokku jublu way té ñu né ci jublu way bobu nit mën na gis ni ange pouvoir la nit mën na gis ni ange khalis la nit mëna gis ni ange tour la ak notoriété nit la fo jaar diñ fa gis lu ne ba ci néna la suñu biir parti yi man façon nit bu ne na ko gis ñi may ñew sét ci di wax ñi ñew di dox ñi ñew di def li lélé ma dem ba am yaqeen ni diw ma nga ci leneen wala mi ngi dox contre man mais dama lay bayyi ci biir dina dem ba xamni suñu wax téléphone sax yaag may enregistré waye dama lay wax li nga bëgg dégg ak li ma bëgg mu yegg ci ñala yebal ta téwul xamna li ma xam nga woma mo wax la li ma bëgg mu yegg ci ñala yebal tok japp sama ñambur kon bu len japp ni ñun xamuñu lu bari xam nañ ko waye du jamono joju lañu tollu tubaab dafa ne a malin malin et demi motax ñun dañu wara def focus yeen yene ne focus 2024 focus nak par rapport ak lan lañ koy naté moy projet bi ñu bok lan moko mëna galancor lan moko mënul galancor lan mo ñu téré nek kan lan mo ñu mëna yakal candidature lan mo ñu mëna yobbu ci candidature waye nit boudé da nga bëgg yépp ci garab ñu né la mango mi nga ci kawakaw bu ñor xom nga commencé yé kenn taxaw jël ben coquillage bu ndaw sanni ko dalu la sax nga wacc né damay fayu yégat keneen def nga damay wacc fayu yégat wax dëgg yalla do gaawa yegg ana kay suñu mëne nit jël na ngandim doj sanni ko mu dal sa bop nga né ah li mom danger la kon il faut ñu mëna ragné lu ko may rek on va passer à côté surtout nak ci réseaux sociaux yi alhamdoulillah machallah yalla may nañ ci doole go xamné geewuma ni keneen am nako mais nañu xol nuñ koy utiliser jambar ngeen lool kenn mënul am sen fay deggu ngeen lool gëm ngeen projet bi waye lélé nañuy jital réflexion ak stratégie ci li ñuy def mënu mo leen won baña wax li waye ma wax leen ni tay la gëna nek candidat tay ji la gëna nek candidat tay ji la gëna wax ni gannaaw yalla mi nga xamné moy borom kun fa yakun koy dund ci adna gi di noy ngelaw gi ñuy noddi yap ni mën nga ma nek téré nek candidat gisagumako rew mi nak fiñu jëm xam nañ ko budé rek lay xex bi moy fexé ba rew mi do rendre ko ingouvernable xam ngeen ni am nañ moy am nañ passe passe bi te mën nañ ko kon ma leen gëna soñu ñu gëna défar wat gis na ñenn ñi sen bu tonko na demb gis na ñenn ñi mel nañ ñu am choc lol da fay sen normal ay nit kessé lañu waye sama rôle moy mo wax len ni lolou amu fi place fi mu toll ni jog len sigi jog len tax takku jog len laxasayu parce que kiñ ko sétal mo len gëna sonn fuf fu ngeen sonn ben sonn na fuk waye bataay psychologique lay mëne ak yeen kon fi ne ni ça va se gagner au mental te lol la bëgg ci yeen na mental bi gëna dëgër bu len dara xokatal bu len dara yëngal man de dara mënuma yëngal man mi Ousmane Sonko dara mënuma wañi te dara mënul andi ñakare ci man bama am doute sax ci limay def te lol la bëgg ci suñu andama ak yeen patriote lol lay gëm nam ci suñu génération bi lañu commencé gis ay sénégalais yo xamné projet dina len ko jaral ba mu egg fi sénégalais projet yag na ko jaral waye ba mu egg fi ñun indépendance xéxuñu ko dañ ñu ko jox traite négrière xéxuñu ba mu joggé fi dañu xey ñu né joggé na fi ak leneen liñu gënon ragné moy lo wax ñu né la jamm dal tay ba kenn du xéx akam ak yellefam suñu génération bi la commencé ngalla way nañu fexé ba lolu ñuy subir ci ay sacrifice na doon lo xamné moy soppi Sénégal ba faw te gën sa guddu juroom ñetti wër mo ci dess kon nañu gëna tak ndigi may daanel nak ci wote gi moy xam ngeen ni F24 day def manifestation le 12 mai bi defena moy aljuma ñu koy defé feulé place de l'obélisque F24 dafa di kurel go xamné dafa dajalé mbolém sen acteur yi mbolém sen ñuy yëngatu ñi parti politique lañu ñi mouvement citoyen lañu ñi société civile lañu ñi ay syndicat lañu ñi ay personnalité lañu ñoñu ñëpp nak leen bolé moy dem ba xamni Sénégal mi ngi en danger ñu ne kenn ku nek si ñun su toge fi mu tok di setan bës buy egg fu ful ëpp loxo fi lañuy tok naan suñu xamul suñu won lor duñu dajé non ñu dajalé won 2011 ci même format bi non lañu dajé wat waye ci lu ëpp doolé waye lool nu mu am doolé ci jëm likoy gëna jox doolé moy yow set citoyen Sénégal bi kon buñu démé ba ay nit jël sen initiative def li pour que li di ram nga xamne ci bu mu jam lañu yobbu li ñi ram nga xamne dakkal suñu démocratie suñu liberté la jëm ñu xex ko mu jëgé fi suñ leen wowe ci ay manifestation ñaan nañ leen gën gën massivement té dañoo bëgg le 12 mu doon ben manifestation bo xamne bi Sénégal di Sénégal ba légui kenn musul gis bu ni mel wax nañ suñu manifestation bu ñun parti bu keur massar ñu di dig way ñu né manifestation yewi askan bu parcel assini moko gëna moko gënona sax yaar bi dañoo bëgg so bolé ñaar yoy sax mu ëpp leen lool nak yañu ko mëna may yow citoyen bi ñu leen ni wo yeen ñepp ñi nekk ci région yi sax département yi surtout département yi nga xamné sori wuñu mbour thiès bandar louga tiwaone mbacké waye même département yi sori kuko mën din ñepp nañu dem dajé ji dakar ba def manifestation bo xamné aduna yeb da nan musuñu gisu ñu mel ci sénégal lool dafa am solo c'est pas du symbole kessé dé waye dafa am lu muy deugël ci li nga xamné mom lañuy ubbi mom lañuy dëkmal à partir de vendredi ba kérok Macky Sall diñu abal kon bu ci kenn tay té bu ngeen fa ñëw it luma leen ni ñaan la surtout yow ndaw passif bu ngeen fa ñëwé na ngeen and ak dal ak tay loolu lañ leen mësa wax na ngeen respecté ñi ngeen fay fekk ñëpp ci ay leader politique ndax ña fa nekk ñun ñi ñëpp mën nañu am suñuy woro mën nañu am suñuy divergence mën nañu am yo xamné bokkuñ ci gis gis mën nañu am sax suñuy ñol ñol wala suñuy ñagas ñagas demb ak barki demb waye tay ñun ñoo ñepp dañoo and dajé né ben adversaire lañu am té moy adversaire du Sénégal muy Macky Sall kon ku fa dem def fa no forul def ab leader taxaw nga am no comporté wu bokkol ak bi nga wara comporté wu yow yaangi newal ñi xex ngir démocratie ñi xex ngir liberté ñi xex contre le troisième mandat wa yaangi dolel Macky Sall té ku ko fa defit ñu japp ni sa leader la ko def lo té ñun musuñu ko sante kenn suñu toxalin ak suñu taxaway dafa mësa nekk ben kon ñu ngi lay ñaan non seulement nga mobiliser wu dem mais bo fa démé leader bo fa gis jappé ko sa leader nañu dolelanté pour mëna jamarlo ak Macky Sall parce que tarikhu Sénégal histoire Sénégal limu woné moy à chaque fois ñu dem ba am alternance dafa fekk ñi waron dajé ñepp ci parti politique société civile syndicat pour né li fi xew du yoon dajé nañu jappanté joxel joxanté loxo waye kenn mënul bëru né man rek dina ko régler kon li la bëggon waxtaan ak yeen di gëreum leader yépp nak suma limé rek djum ñi woté nañu ñi bind nañu message ñi def nañu sen déclaration leader yépp buy politique buy syndicat buy société civile yeen ñepp ma ngi leen di boole ci ngeureum gi nga xamne ma ngi leen koy geureum ci sen solidarité ak sen taxaway ñu ngi leen di geureum bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
rew mi bañ na dootu ñu nangu kenn noot ñu rew mi bañ na deet
chers concitoyens amis étrangers bonsoir nous trouvons pour la deuxième fois en à peine 48 heures pour examiner ensemble l'actualité dont la plus récente est celle de la journée d'hier. Je voudrais d'abord vous remercier tous ceux qui ont pu réagir pour nous manifester et nous témoigner leur solidarité. Je n'ai pas pu répondre parce que vous imaginez bien que c'est des centaines et des centaines de messages d'ici, de la diaspora et de l'étranger. Nous vous en remercions et vous rassurons que nous sommes plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout de ce combat. Nous sommes plus que déterminés à en finir avec le régime de Macky Sall. En profiter pour vous rassurer qu'aujourd'hui plus que jamais, Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et comme je l'ai toujours dit, en dehors de la volonté divine, il n'existe pas de créature sur terre qui peut m'empêcher d'être candidat à cette élection. Vous rassurez que ma détermination reste intacte à tout point de vue. Rien ne peut m'ébranler, rien ne peut m'atteindre, et chaque acte posé est une motivation supplémentaire à en finir avec le régime de Macky Sall. Et je suis heureux de constater que je le partage avec des millions de Sénégalais, la majorité écrasante des Sénégalais. Chers amis, ce qui s'est passé hier est d'une gravité extrême. Ce n'est même pas une parodie de justice, c'est du banditisme judiciaire comme je l'avais prédit avant-hier. Mais je voulais dire également que l'objectif recherché par Macky Sall est double. Le premier, c'est un objectif de rassurer le club, le petit club de magistrats complètement soumis à ces desiderata, qu'ils peuvent poser des actes similaires en toute quiétude parce qu'il a tous les moyens pour les protéger. Je voudrais dire à ces magistrats que nous menons un combat dans la patience et dans l'endurance, et que tous ceux qui se sont associés à des entreprises de liquidation en violation flagrante du droit et des procédures rendront compte tôt ou tard et d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est temps que certaines choses cessent dans ce pays. Le pire, c'est que ces magistrats, désormais, ont fait de ces dossiers-là des affaires personnelles. Parce qu'ils souffrent, ils acceptent mal que je puisse me livrer régulièrement à une critique en règle contre leurs agissements qui sont en marge de tout ce que le droit autorise. Nous en sommes à ça, la personnalisation des dossiers. Et pour eux, en s'attaquant comme ça à Ousmane Sonko, au-delà d'Ousmane Sonko, c'est un message très fort qu'ils émettent à l'endroit de tout ce qui serait tenté de les critiquer par rapport à leurs attitudes déviantes. Et c'est pourquoi le combat que nous menons va au-delà. Parce que nous savons très bien qu'il y a une partie de la magistrature qui est complètement couchée et qui aujourd'hui tient le pays en otage et risque de le faire basculer vers des situations déplorables. Je veux dire à ces magistrats que vos intimidations ne passeront pas. Vous n'êtes que de simples êtres humains comme tous les êtres humains. Vous pouvez vous enfermer dans vos bulles et vous faire des idées. Mais si vous sortez dans le pays, si vous entrez dans le Sénégal profond, si vous allez là où les Sénégalais se réunissent, vous comprendrez l'idée que les Sénégalais se font de vous et qui n'est que mépris, dédain et Et c'est pourquoi le deuxième objectif recherché par Macky Sall également était de tester notre capacité à faire face. Je voulais dire à Macky Sall que la lutte que nous menons, parce que chaque lutte a dans son contexte et avec ses réalités, nous menons une lutte qui commence maintenant, qui a commencé depuis 2021, qui va avoir différentes péripéties, mais qui à terme consacrera inéluctablement notre victoire éclatante. Cette lutte, comme vous le voulez, puisque vous testez notre résilience, doit se faire de manière réactive, de manière proactive, mais également dans la durée. Et c'est pourquoi je dis aux militants, aux militantes, aux sympathisants, aux sympathisantes, à tous les citoyens sénégalais, que je réitère mon appel à la résistance, celui que j'avais émis en 2021, lorsque ces complots ignobles ont commencé. Je le réitère d'autant plus que le contexte est beaucoup plus grave que celui de 2021. Parce qu'en 2021, il n'y avait qu'un complot. Aujourd'hui, il y en a 4 ou 5. En 2021, il n'y avait pas de débat sur une probable troisième candidature. Mais en 2021, l'ensemble du peuple sénégalais, des forces vives de la nation, n'avait pas encore senti la gravité de la situation au point de se retrouver dans des cadres aussi vastes et aussi hétéroclites que le F-24 pour faire face à Macky Sall et à sa dictature. La dictature de Macky Sall ne fait plus l'ombre d'un doute. La communauté internationale le sait maintenant, puisqu'elle observe. Et ses rapports en attestent. Ces centaines d'arrestations arbitraires sur des bases strictement politiciennes en sont une preuve éclatante également. Et c'est contre tout ça qu'il faut faire face. Et c'est pourquoi j'en appelle encore au peuple sénégalais. Dans l'histoire de l'humanité, aucun représentant n'a pu faire face à son peuple lorsque ce peuple s'est levé massivement pour dire non. Aucun potentat n'a les moyens militaires ou autres pour faire face à un peuple debout. J'appelle ce peuple à rester debout et à sortir massivement faire face à Macky Sall. Sinon, nous aurons tous à le regretter, nos enfants auront à le regretter. Je veux dire à ce peuple-là qu'aujourd'hui, plus que jamais, et beaucoup plus qu'en 2021, il urge que chacun et chacune d'entre nous prenne ses responsabilités par rapport à la situation du pays. Certes, nous n'avons pas une très grande tradition de résistance dans notre pays. C'est avec nos générations que ça a atteint un certain niveau. Il y a toujours eu des gens qui se sont levés pour se battre, mais 1968 et beaucoup d'autres événements. Mais aujourd'hui, il nous faut passer à la vitesse supérieure. N'écoutez pas les Cassandres qui, pour gérer leur prébande, et parce qu'ils bénéficient du système souvent, vous disent de ne pas sortir ou essaient de vous apeurer. N'écoutez pas Macky Sall et ses généraux de la gendarmerie et de la police qui essaient de vous faire croire qu'ils ont les moyens d'écraser toute révolte et toute révolution. C'est totalement faux. Tout dépendra de notre détermination, de notre volonté et surtout de notre capacité à mobiliser tout le monde pour faire face. Et c'est à cela que je vous appelle. Je veux dire également aux militants, aux militantes de PASTEF de savoir raison garder. Je ne le dis pas pour vous critiquer, loin de moi. Vous êtes ma seule force. Et vous savez que je nourris énormément de respect, d'amour et d'amitié pour chacun et chacune d'entre vous. Si j'avais la possibilité de trouver chacun d'entre vous dans sa chambre pour lui dire ce que je m'apprête à dire, je ne le dirais pas ici. Mais l'heure est suffisamment grave pour que nous sentions l'urgence de communiquer entre vous et moi. Je voudrais que chaque militant de PASTEF, désormais, puisque c'est vous-même qui avez dit Focus 2024, c'est vous-même qui avez dit que vous êtes engagé pour un projet et non pas pour un homme. Je voudrais que désormais, avant d'agir ou de poser un acte, que chacun d'entre vous se pose la question très simple. Quel que soit l'événement qui survient, quelles que soient les actions, les activités, quelles que soient les paroles que vous entendez, posez-vous une question très simple. En quoi est-ce que ça préjudicie au projet ou pas? En quoi ça présente un risque pour le projet ou pas? Et à partir de ce moment, vous pourrez définir ce qui relève du principal et ce qui relève de l'accessoire, ce qui relève de l'essentiel et ce qui relève du périphérique. Il est important que nous ayons ces réflexes. Parce que les militants de PASTEF, quelquefois, pêchent par passion, mais peut-être par inexpérience politique également. Et nos vis-à-vis le savent, si bien qu'à chaque fois qu'ils préparent un coup contre nous, leur laboratoire élabore un plan beaucoup plus vaste avec des contre-feux et de fausses pistes. Et malheureusement, beaucoup de nos militants s'engouffrent dans ces pièges au détriment de l'essentiel. Chers militants, militantes, sympathisants, qu'est-ce qui s'est passé hier? De tous les événements survenus hier, lequel avait un rapport direct avec le projet? Et lequel peut constituer un risque ou une menace pour le projet. Il n'y en avait qu'un seul. C'est ce qui s'est passé au palais de justice. Parce que pour la première fois, Macky Sall, aidé par ses juges, a posé un acte, une avant-première en tout cas, par rapport à son obsession de liquider Ousmane Sonko et de l'écarter de l'élection présidentielle de 2024. Pour la première fois. Donc le seul événement hier, la seule activité qui peut avoir un rapport direct avec le projet, c'était ce qui se passait au palais de justice. Mais bien entendu, une mise en scène avait été savamment préparée avec des contre-feux et beaucoup de nos militants ont laissé la proie pour l'ombre et se sont livrés à une concurrence sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur toutes les applications, une concurrence à qui, mieux que l'autre, pouvait répondre à telle sortie ou à telle intervention. Et au détriment de l'essentiel, malheureusement. Finalement, même cette activité, même cet événement est passé presque inaperçu par rapport à l'essentiel. Ne serait-ce que pour ces milliers de jeunes qui sortent se battre dans la rue, nous ne pouvons pas continuer à nous laisser divertir, à défaut de sortir, être à leur côté pour se battre. Mais si on doit communiquer, communiquons dans le sens de les renforcer dans la bataille. Hier, ce n'était pas un jour pour faire du juridisme, pour débattre sur ce qui est ou ce qui n'est pas juridiquement, pour débattre sur les procédures, elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. Hier, ce n'était pas un jour pour s'empresser de décréter ou l'éligibilité ou l'inéligibilité, puisqu'un débat était déjà ouvert au niveau des sachants. Hier, il fallait juste s'organiser, mobiliser les troupes, les motiver. Et malheureusement, on est passé à côté parce qu'on a passé beaucoup plus de temps à débattre sur des polémiques stériles qui ne nous apportent absolument rien puisque le peuple sénégalais a déjà tranché. Il suffit de voir, d'écouter les micro-trottoirs, de voir les commentaires, de voir tout ce qui s'est passé pour savoir que le peuple sénégalais a tranché ces débats. Parce que le peuple sénégalais est d'une maturité que nous-mêmes, acteurs politiques, souvent, nous n'avons pas encore totalement cerné. Le peuple sénégalais connaît ses valeurs. Le peuple sénégalais sait écouter, entendre et comprendre. Pourquoi perdre tout ce temps dans ces débats sérieux? Et il est bon qu'à partir de maintenant, j'en conjure à chacun et chacune d'entre vous, chers militants, militantes, que nous nous focalisions sur l'essentiel, que nous évitions de nous laisser distraire, que nous évitions d'y aller par passion simplement, parce qu'on a parlé du président Sonko, tout le monde rue sur les brancards. Ça n'apporte rien au projet et nous sommes en train de passer à côté des vrais combats. Faisons focus sur l'essentiel et sachons distinguer les vraies menaces qui pèsent sur le projet. Dans l'activité politique que nous menons tous, comprenez que de ma position et au niveau où je me situe, j'en vois de toutes les couleurs tous les jours. Nous sommes dans une activité extrêmement glissante, puisque l'appât du pouvoir, du gain, de la notoriété révèle toutes les formes de cupidité et de précipitation, y compris au sein de nos partis politiques, y compris dans notre propre formation politique. Mais les prophètes ont vécu cela. Tous les grands hommes politiques ont vécu ça. Personne n'échappe à cela. Parce que c'est lié à la nature même de l'être humain. Quand il s'agit d'aller à la conquête de quelque chose qu'on considère comme étant comme devant produire des gains, de quelque sorte que ce soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous trouvons dans des situations que vous voyez. Je peux vous assurer qu'il y a énormément de personnes qui tournent autour de moi, dans le parti politique, en dehors du parti politique, je peux avoir énormément d'informations. Je peux savoir que telle personne est à côté de moi, mais joue à un autre jeu. Mais comme je dis à Malin, Malin est demi. Et je l'espère. Il m'est arrivé même de savoir qu'en discutant avec quelqu'un au téléphone, soit il était assis avec quelqu'un et avait mis en haut-parleur, ou était en train d'enregistrer notre conversation. Et je faisais comme si je ne savais pas. Et je lui dirais ce que je voulais qu'il entende et qu'il fasse entendre à ses commanditaires. Et ça me permet en retour d'avoir les informations que je veux. Comprenez donc que nous ne sommes pas des naïfs, nous savons ce qui se passe. Recentrez-vous vers l'essentiel et évitez les polémiques stériles. Le peuple sénégalais s'en charge lui-même. Et c'est pourquoi je voudrais que, dans cette invite à se recentrer sur l'essentiel, je voudrais vous demander de répondre massivement à l'appel du F24 pour la manifestation qui doit se tenir le vendredi 12 mai à la place de l'obélisque à partir de 15h. Nous voulons que cette manifestation soit unique dans les annales politiques du Sénégal. Nous voudrions avoir un rassemblement humain jamais vu de mémoire de Sénégalais. Ceci est extrêmement important parce que nous en sommes à cette phase. Ce n'est pas seulement symbolique, mais c'est un moyen d'acter un nouveau départ par rapport à la lutte que nous portons tous ensemble pour le départ de Macky Sall. Le F24 est un bon cadre pour le porter, puisqu'il réunit en dehors des acteurs politiques, des mouvements citoyens, des acteurs de la société civile, des syndicats, des personnalités indépendantes, tous réunis autour de l'essentiel, c'est-à-dire comment sauver ce Sénégal, comment sauver sa démocratie, comment sauver les libertés, comment faire respecter la Constitution par rapport à une troisième candidature illégale. C'est pourquoi il est important, quand les acteurs acceptent, malgré nos divergences, de se donner la main, il est important que le peuple fasse bloc derrière ces acteurs-là pour qu'on atteigne le résultat voulu. Et c'est pourquoi je demanderai également à tous les militants, de PASTEF singulièrement, d'y aller avec discipline, massivement, mais avec discipline, de respecter tous les leaders qu'ils trouveront là-bas, de respecter également leurs militants, leurs sympathisants. Quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, aujourd'hui, nous tous réunis, nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est Macky Sall et son régime. Et à chaque fois qu'on s'attaque à d'autres leaders, à chaque fois qu'on a des comportements malsains par rapport à d'autres leaders, on affaiblit l'opposition de manière générale et on renforce Macky Sall et son pouvoir. Et à chaque fois qu'on le fait, on ternit également l'image de son propre parti et de son leader, parce qu'on nous impute souvent certaines choses alors que nous n'en sommes absolument pas responsables. Je voudrais donc demander à tous nos militants, que je remercie une fois de plus, que j'encourage, parce que nous avons des militants formidables dans le PASTEF. Nous n'avons pas de militants. Nous sommes des frères et des sœurs engagés pour un projet salutaire pour le Sénégal. Vous réitérez tout l'amour et toute l'admiration que je porte en vous. Mais vous demandez d'être à la hauteur de la situation actuelle, parce que nous ne sommes plus loin du résultat que nous voulons tous. Ce qui se joue actuellement, c'est les derniers soubresauts et c'est la bataille psychologique. Si nous encaissons un coup, si nous sommes touchés une fois, comprenez que notre vis-à-vis est touché 10 fois. Mais il joue encore à cette prolongation, à cette bataille psychologique. Restez forts, que rien ne vous ébranle. Nous avons notre destin en main. Ça ne dépend que de notre détermination. Et je sais que vous êtes déterminés. La victoire est proche. Je vous remercie.